Kapitulli i dytë.
Kur erdhi dita e rrëshajeve, ata ishin mbledhur të gjithë në të njëjtin vend. Papritur u dëgjua një ushtim nga qielli, si të frynte erë fort dhe mbushi tërë shtëpinë ku po rrinin. Atëherë ata pan disa gjuhë si prej zjarri, të ndara nga njëra tjetra, e mbi secilin prej tyre zbrisi nga një gjuhë zjarri. Atëherë të gjithë mbushën me shpirtin e shenjtë e filluan të flisnin gjuhë të tjera sipas dhuntisë që u jepte shpirti i shenjtë për të folur. Në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të përkushtuar ndaj Perëndisë, që vinin nga të gjitha kombet e botës. Kur dëgjuan ushtimin, u mlodhën turr me mbetën të habitur, sepse i dëgjonin apostullit duke folur në gjuhën e gjithë secilit. Të mahnitur e të habitur, thoshin:
"A nuk janë Galileas të gjithë këta që po flasin? Si pra, po i dëgjojmë të flasin në gjuhën amtare të secilit prej nesh. Ne të gjithë, Part, Med, Elamit, banor të Mesopotamis, të Judes, të Kapadokis, të Pontit, të Azis, të Frigjis, të Pamfilis, të Egjiptit, të krahinave të Libis që i përkasin Kirenës, të ardhurit nga Roma, judenj e të kthyer në besimin e judenjve, kretas e arab, po i dëgjojmë tek flasin në gjuhën tonë amtare për veprat e mëdha të Perëndis."
Të gjithë ishin të mahnitur e të çuditur e i thoshin njëri tjetrit:
"Çdo të thotë kjo gjë?"
Por të tjerë talleshin e thoshin:
"Këta janë të dehur me musht."
Por Pjetër u ngrit bashkë me të 11-et dhe me zë të lartë u tha:
"Burra judenj, e të gjithë ju banorë të Jeruzalemit, merreni vesh këtë gjë dhe dëgjojini me kujdes fjalët e mia. Këta nuk janë të dehur, siç pandehni ju, se është vetëm ora 9 e mëngjesit. Por kjo është ajo gjë për cilën ka folur profeti Joel. Në ditët e fundit, thot Perëndia, do të ndodhë kështu: unë do të derdh shpirtin tim të gjithë njerëzit. Bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegjime, dhe pleqve tuaj do të flasë përmes ëndrave. Edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e mia do të derdh shpirtin tim në ato ditë, e ata do të profetizojnë. Do të shfaq gjërat e jashtëzakonshme lart në qiell dhe mrekulli poshtë në tokë. Gjak, zjarre shtëllu nga tymi. Dielli do të kthehet në rësir, dhe hëna në gjak pare se të vijë dita madhështore dhe lavdishme e Zotit. Atëhere, kushdo që të thërasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjojni këto fjalë. Jezu i Nazaretit ishte njeriu për të cilin Perëndia dha dëshmi para jush me anë veprash të fuqishme, shenjash të mëdha dhe mrekullish, që bëri mes jush në përmjet ti, si që keni parë edhe vetë. Këtë njeri, që ju është dorëzuar juve, si pas vullnetit të Perëndis, dhe planit që a i kishte vendosur më parë, ju vetë e vratë, duke kryqëzuar me duart e të mbrapshtëve. Por Perëndia e ngjalli atë, duke çliruar nga dhimbjet e vdekjes, se nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante nën pushtetin e saj. Davidi i thot për të: "Zotin e kisha gjithmonë para syve. Ai është në të djathtën time që të mos lëkundem. Prandaj u gëzua zemra ime. Gjua ime u ngazëllye dhe trupi im do të prehet në shpresë. Se ti nuk do të braktisësh në ferë shpirtin tim, as nuk do të lejosh të shenjtin tënd të shohë kalbin. Ti më ke treguar udhët e jetës, e do të më mbushësh me gëzim në praninë tënde. Vëllezër, më duhet t'ju flas haptas për patriarkun David, i cili vdiq, u varros, dhe varriti i gjendet këtu deri më sot. Me që ai ishte profet, e dinte se Perëndia ishte betuar se do të vendoste mbi fronin e tij një pasardhës të vetin. Duke e parashikuar këtë gjë, ai tha për ngjalljen e Krishtit: ai nuk u braktis në fer, dhe trupi ti nuk e pa kalbin. Këtë Jezu, Perëndia e ngjalli, dhe për këtë gjë ne të gjithë jemi dëshmitar. Ai është lartësuar në të djathtën e Perëndisë. Ka marrë nga ati shpirtin e shenjtë që Perëndia na kishte premtuar dhe na e ka dhuruar ne. Siç po e shihni dhe po e dëgjoni. Megjithse Davidi nuk është ngjitur në qiell, ai thotë: I tha Zoti, Zoti tim, ulu në të djathtën time, derisa të t'i vë armiqtë tu si shtroj të këmbëve të tua. Leta di pra me siguri e tërë shtëpia e Izraelit, se atë Jezu që ju e kryqëzuat, Perëndia e bëri Zot e Krisht.
Atyre që i dëgjuan këto, ju trëndit zemrën dhe i than Pjetrit e apostujve të tjerë:
Ç'duhet të bëjmë, o vëllezër?
Pjetri u tha:
Pendohuni e pagëzohuni se cili në emrin e Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet. Kështu do të merrni dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Se premtimi është për ju, për bijtë tuaj, e për të gjithë ata që janë larg, për këto që Zoti, Perëndia ynë, e thërret te vetja.
Pietri dëshmoi edhe me shumë fjalë të tjera dhe i porositi:
Shpëtoni veten nga kjo brezni e mbrapsht.
Ata që e pranuan fjalën e tij u pagëzuan dhe atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Ata ishin përkushtuar mësimit të apostujve, bashkësisë me njëri tjetrin, thyerjes së bukës dhe lutjeve. Të gjithë i zuri frika, sepse apostujt bënin shumë mrekulli e shenja. Të gjithë besimtarët ishin të bashkuar dhe kishin gjithçka të përbashkët. Ata shisnin pasuritë dhe pronat e u andanin të gjithëve, sipas nevojës që kishte secili. Çdo ditë, pasi rrinin bashkë në tempull, thyenin bukën në shtëpi dhe hanin ushqim me zemër të gëzuar e të qiltër. Ata lavdëronin Perëndin dhe populli i kishte për zemër: Zoti ushtonte atyre çdo ditë ata që shpëtoheshin.